Belli bolşýaly 27-nji sentýabrda ýetişilen bu saýlawlarda gaýtadan Angela Merkelin Kristian Demokratlar partiýasy ýeňip çykýany. Häzir bolsa bu partiýa sagçy Erkin Demokratlar partiýasy bilen koalisiýany döretme urunyna alady diýer. Emma Erkin Demokratlar partiýasy ykdysady reformalaryny amala aşyrmak meselesini öňe sürýär. Angela Merkel bolsa düple özgeşikleriň tarapdary däliýärli görnýär. Temany habarçymyz Arat Perwuş dowam etdirer.
Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Birleşigi bilen Sevda tarapdary Erkin Demokratlar tebigi koalisyon partnerleri hasaplanýar. Bu konservatif partiýanyň ikisi de hususy inisiatywanyň tarapdary, ikisiniň de Almanyanyň sevda we senagat töwereklери bilen berk iltişigi bar. Mundan daşgary olar olol hem partner bolup ýurdy birlikde dolandyran partiýalar. Guido Westerwelle, Erkin Demokratlaryň ýolbaşçysy.
Es ist so, dass natürlich die Gespräche schon in dieser Woche los.
Koalisiýa baradaky erkinji gepleşiklere şu hepde başlanar. Men şu gün öýleden soň Hristiýan Demokratik Birleşigiň başlygy Angela Merkel bilen iki çak duşuşup gepleşikleriň wagt ýalgysy hem beýleki soraglar barada gürleşerin. Hristiýan Demokratlar hem zerur meseleler we biziň bilen gepleşikler barada öýdara pikir alşandyr diýip çaklaýar diýip festivale duşuşmagy üçin jurnalistlere aýtdy.
Mit uns dann zu besprechen und zu verhandeln.
Westerwelle häzir bir güýçli ýagdaýda. Sebäbi onuň partiýasy sesleriň 15%-ny aldy. Bu partiýanyň munça ses alan saýlawy olal ýok. Beýleki tarapdan bolsa Angela Merkelin ýagdaýy o diýen güýçli däl. Sesleriň 34%-i Hristiýan Demokratlar üçin bir gowy netije hasaplanmaýar. Erkin Demokratlar hem bu ýagdaýy bilýärler.
Für uns ist klar, dass unser Kompass wird in
Bu gepleşiklerde biz öz programmamyzdan ugralarız. Halk bize şonun üçin ses verdi. Şol sebepden hem bu gepleşiklerde alıp bilermizi alarız. Sebebi Almanya üçin yöredip boljak en gawy siyasat şu programma. Biz kıyınçylykların hem döredilýändigini bilýäris. Ýöne bular bütünlüğü näme dogry? Biziň ykdysady siyasatymyz işgärler üçin yöredip boljak en gawy siyasat diýip Westerwelle aýtdy.
Die man machen kann, weil sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze schafft.
Erkin Demokratlaryň programmasyna salatlaryň çal tem güýçli suratda aşakladylmagy, hökümet tarapdan edilýän çykdyzylaryň azaldylmagy, dewlet eýetçiliginäki zatlaryň huzurlaşdyrylmagy, şeýle hem işçileri işe alma we işden boşatma baradaky kanunyň gawşadylmagy göz öňünde tutulýar. Almanyanyň ykdysady baglyklar baradaky institutunyň başlygy Klaus Zimmermann'ın pikirçe täze koalisiýa gyn işler garaşýar.
Und die Wirtschaft selber wird das als Anforderung.
Ykdysady saýlaw netijelerine harakete geçmek üçin bolýan bir çaqyryk diýip düşünýär. Öňkü hökümetde edilmän galan işler edilmeli. Mysal üçin demografik ösüşiň netijeleri, ýaşy barha artýan ýylat, iş wagtlarındaky özgörüşler, turgunlaşykly adamlaryň ýetmezçiligi ýaly meseleler. Beýleki tarapdan bolsa bize uzak möhletli kabul ederlikli, durnukly sosial sistema gerek. Täze hökümetden edilýän talap köp diýip Zimmermann aýdýar.
Sehr viel gefordert werden von der neuen Regierung und das erwartet letztlich die Wirtschaft.
Dünya ýolbaşçylary täzeden saýlanmagy münasibetli Angela Merkel'e gutlag aýtdylar. Ýöne türk mediýasy onuň ýene kansler bolmagy Türkiýanyň Ýewropa Birligine girmegini gynlaşdyrar diýýär.